თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს შევეხებით ცხოველთათვის წამლების შოვნის პრობლემას. გესაუბრებით ბომბსაცავებზე უკრაინაში. მოგითხრობთ ქალებზე ძალადობის შესახებ ირანში. ახლა გაგაცნობთ თეატოფურია სტატიას, ვეტერინარებს რეცეპტის გამოწერის უფლება არ აქვთ სადვიშოვოდ წამლები ცხოველებისთვის. იმის გამო, რომ ვეტერინარებს რეცეპტის გამოწერის უფლება არ აქვთ, ცხოველები, რომლებსაც წამლებით მკურნალობა სჭირდებათ, დახმარების გარეშე რჩებიან. რუსუდან რუხაძეს დიდი შავი ძაღლი ჰყავს. წლის და 9 თვის კანე კორსო. შარშან ძაღლს გულყრა დაემართა და მას შემდეგ ავადა. სჭირდება წამალი, რომლის გამოწერის უფლებაც ვეტერინარს არ აქვს. წამლები მთელი ცხოვრების განმავლობაში დასჭირდება. ფენობარბიტალი და დიაზეპექსი, მაგრამ ეს წამლები რეცეპტით იყიდება. ყვება რუსუდანი, რომელსაც სახელმწიფო არ უტოვებს კანონიერ გზას, თავის ძაღლს საჭირო მედიკამენტები უყიდოს. ცხოველების მეპატრონეები მთავრობას პეტიციით მიმართავენ. პეტიციაში წერია, რომ სახელმწიფომ ისინი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან კანონმორჩილ მოქალაქეებად დარჩნენ და ცხოველი სატანჯველადან სულაც სასიკვდილოდ გაწირონ, ან წამალი შავ ბაზარზე იშოვონ. საქართველოს წვრილი ცხოველების ვეტერინართა ასოციაციის პრეზიდენტი მარიამ ჩხიგუშვილი ამბობს, რომ ძაღლების, კატების, ზღვის გოჭების თუ სხვა შინაური ცხოველების ვეტერინარია სახელმწიფოს არაინტერესებს. აღარ არის ის დრო ვიძახოთ, რომ ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდება. ძაღლი შეიძლება მოკვდეს კოჭლობით. ეს წამლები განსაკუთრებით მაშინ გვჭირდება, როდესაც ცხოველს ეპილეფსია ან ნერვული აშლილობა აქვს. რეცეპტი რომ გამოვწერო, ვეტერინარი ექიმის სერტიფიკატი უნდა მქონდეს, რომელიც საქართველოში არავის აქვს. ვეტერინართა სერტიფიცირება გაუქმებულია. მუშაობთ დიპლომის საფუძველზე, ამბობს მარიამ ჩხიგუშვილი. 2009-2010 წლებში ვეტერინარია რეგულირებადი პროფესიების სიიდან ამოიღეს. რეგულირებადად მიიჩნევა პროფესია, რომლის საქმიანობისთვის პირმა კანონმდებლობით დადგენილი განათლება უნდა მიიღოს და სასერტიფიკაციო გამოცდა ჩააბაროს. თუმცა 2018 წელს ვეტერინარიას კვლავ რეგულირებადი პროფესიის სტატუსი მიენიჭა, ხოლო 2021 წელს საკანონმდებლო ცვლილებით ვეტერინარებისთვის სახელმწიფო სერტიფიკატი ისევ აუცილებელი გახდა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, რომლის ქვესტრუქტურაში ვეტერინარიაც შედის, რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ისევ მუშაობენ ვეტერინარების სერტიფიცირების სისტემაზე. სააგენტოში ასევე აღნიშნავენ, რომ ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირებს 44 ვეტერინარული კლინიკა, რომლებსაც აქვთ უფლება მკურნალობის დროს ფსიქოტროპული პრეპარატები გამოიყენონ, თუმცა მხოლოდ ადგილზე, უშუალოდ კლინიკაში. რუსუდან რუხაძე ამბობს, რომ თუ ძაღლს გულყრა დაემართა, მისი კლინიკამდე მიყვანა შეიძლება ვერც მოასწრო, მით უფრო თუ თბილისში არ ხარ. ისეთი შემთხვევაც ჰქონდათ, რომ ძაღლი ცუდად დღესასწაულებზე გაუხდათ და იმ დროს ღია კლინიკას ვერსად მიაგნეს. წამალი პატრონს სახლში უნდა ჰქონდეს, რომ უცებ გაუკეთოს. არის მსუბუქი გულყრები, მაგრამ ზოგი ცხოველი შეიძლება 40 წუთი იყოს კრუნჩხვებში. ჩემი შვილი თავის ოცნებებზე რომ ლაპარაკობს, ამბობს, ძაღლი იყოს კარგადო. ძალიან მძიმე სანახავია ეს გულყრა. ძაღლი გაშეშებულია, ვერ სუნთქავს, გონება ებინდება. პირველად რომ დაემართა, მეგონა კვდებოდა. ციტატის დასასრული. ჯანდაცვის სამინისტროში რადიო თავისუფლებას განუმარტეს, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საკანონმდებლო ცვლილებაა საჭირო, რომლის ინიციატორიც სავარაუდოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უნდა გახდეს. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურია სტატია „ვეტერინარებს რეცეპტის გამოწერის უფლება არ აქვთ. სადვიშოვოდ წამლები ცხოველებისთვის“. თქვენ უსმენთ პოდკასტ მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა მოისმენთ ნატალია კოშელიევასა და მარკ რაჩკევიჩის სტატიას. ომის საფრთხის წინაშე მდგარმა უკრაინელებმა აღმოაჩინეს, რომ ბომბსაფრები სტრიპ კლუბებად და ტატუ სალონებადაა გადაკეთებული. ხერსონი სასიცოცხლო მნიშვნელობის საპორტო ქალაქია. სწორედ სამხრეთ უკრაინის ამ ქალაქში ერთვის მდინარე დნეპრი შავ ზღვას. საჰაერო ან საარტილერიო თავდასხმის შემთხვევაში ქალაქის მაცხოვრებლებს შესაძლოა თავშესაფრის პოვნა გაუჭირდეთ. იმის ფონზე, რომ უკრაინის საზღვართან 140,000-მდე რუსი სამხედროს მობილიზება ომის საფრთხეს რეალურს ხდის. $44 მილიონიანი ქვეყნის ქალაქებში დაიწყეს ბომბსაფრების შემოწმება, ან სუმცირე მოსახლეობისთვის ინფორმაციის გაცემა, თუ სად მდებარეობს ეს ცივი ომის დროინდელი თავშესაფრები. ხერსონში, კიევიდან 545 კილომეტრის მოშორებით, თვის დასაწყისში ქალაქის საკრებულოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ 129 ბომბსაფრიდან უმეტესობა ბიზნესის სფეროში გადაკვალიფიცირდა. სადალაქოებიდან დაწყებული ტატუ სალონებით დამთავრებული. ნაწილი კი იმდენად დაზიანებულია, რომ მათი გამოყენება შეუძლებელია. სწორედ ხერსონი შეიძლება იქცეს რუსეთის სამიზნედ, თუ ის შეეცდება მიიტაცოს ტერიტორია რუსეთის საზღვარსა და ყირიმ შორის, რომელთანაც მას ახლა ერთადერთი ხიდი აკავშირებს. ოლეგ ჰოლოვატი, ხერსონის საკრებულოს სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, აცხადებს, რომ ბევრი ბომბსაფარი ცუდ მდგომარეობაშია. ხელისუფლების განცხადებით ნაწილობრივ ამის მიზეზია ის, რომ სახელმწიფოს მხოლოდ 17 თავშესაფარი ეკუთვნის. დანარჩენი ეკუთვნის ამხანაგობის ასოციაციებს ან კერძო საკუთრებაშია, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ქალაქის ჩანაწერებში მფლობელი უბრალოდ არ იძებნება. ამიტომ მოუწოდებთ მოქალაქეებს მოსთხოვონ ამხანაგობების ან მომსახურების კომპანიების ხელმძღვანელებს სარდაფებში ასეთი თავშესაფრების დამონტაჟება, განაცხადა ჰოლოვატი. სათანადოდ აღჭურვილი და ღია თავშესაფრების უმეტესობა ქალაქის საკუთრებაშია. ერთი მათგანი ადგილობრივ საავადმყოფოებში 300-მდე ადამიანს იტევს და შეუძლია თავი მოიწონოს 300 ლიტრიანი წყლის ავზებით, კანალიზაციის სისტემით, საჰაერო გაყვანილობით, ელექტროენერგიის გენერატორითა და სათადარიგო შესასვლელით. სარდაფ თავშესაფრების უმეტესობის გამოყენება კი მხოლოდ 1-დან 4 საათის განმავლობაში არის შესაძლებელი. თუ ომი უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობამდე მიაღწევს, მათთვის სამოქალაქო თავდაცვის განგაში გაისმება. ეს სიგნალი ნიშნავს, რომ მათ თავიანთი რადიო და ტელევიზორები უნდა ჩართონ და შემდგომ ინსტრუქციებს დაელოდონ. ნათქვამია ბუკლეტში სათაურით ომის, ანდაც საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში, რომელიც 2021 წელს კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტროებმა გამოაქვეყნეს. თავშესაფარში თან უნდა წაიღოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, წყალი, ფული, მედიკამენტები და გადაუდებელი საჭიროების ნივთები, წერია ბროშურაში. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, ქვეყნის მასშტაბით 21,000 ბომბსაფრიდან მხოლოდ 11%-ია მუშა მდგომარეობაში. უფრო დიდ ქალაქებს, კიევს და ხარკოვს, რომელიც სიდიდით მეორე ქალაქია უკრაინაში, აქვთ მეტი მიწისქვეშა გადასასვლელი და ავტოსადგომები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას, მათ შორის მეტროს სისტემები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბომბსაფრად. ხარკოვის რეგიონმა, რომლის დედაქალაქიც 40 კილომეტრითაა დაშორებული რუსეთის საზღვარს და რომელიც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ცოტა ხნის წინ რუსების შეჭრის სავარაუდო სამიზნედ დაასახელა, იანვარში საკუთარი ბომბსაფრების აუდიტი გამოაქვეყნა. დაახლოებით 80% 300 ბომბსაფრიდან და 4000 სარდაფიდან გამოყენებისთვის მზადაა, განუცხადა ადგილობრივ მედიას რეგიონის სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტის დირექტორმა ივან სოკოლმა. კიევში ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დაახლოებით 4500 მიწისქვეშა თავშესაფრიდან 19% არ არის მზად გამოსაყენებლად. ხერსონის მსგავსად აქაც ბევრი ფართობია გადაკეთებული კომერციულ ბიზნეს სივრცედ, მათ შორის სტრიპტის კლუბადაც. სხვადასხვა მედია იუწყება, რომ კლუბის მფლობელმა, რომელიც კიევის ცენტრალურ სტადიონთან მდებარეობს, პირობა დადო, რომ შეუშვებს ხალხს, თუ ქალაქს თავს დაესხმებიან. იმედია ფეის კონტროლი ძალიან მკაცრი არ იქნება, იხუმრა იქვე მცხოვრებმა უკრაინის რადის წევრმა ლესია ვასილენკომ ტვიტერში. თქვენ მოისმინეთ ნატალია კოშელიევასა და მარკ რაჩკევიჩის სტატია. ომის საფრთხის წინაშე მდგარმა უკრაინელებმა აღმოაჩინეს, რომ ბომბსაფრები სტრიპ კლუბებად და ტატუ სალონებადაა გადაკეთებული. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ გოლნაზ ესფანდიარის სტატია 17 წლის ქალისთვის თავის მოკვეთამ შეძრა ირანი და განაახლა ქალებზე ძალადობის შესახებ დისკუსია. 17 წლის მონა ჰეიდარის საზარელმა ღირსების მკვლელობამ შეძრა ირანი და განაახლა დისკუსია ქალებზე ძალადობისა და ისეთი კანონების არარსებობის შესახებ, რომლებიც მათ დაიცავს. მას შემდეგ, რაც საჯად ჰეიდარიმ თავის 17 წლის ცოლს მონა ჰეიდარის თავი მოჰკვეთა, მისი მოკვეთილი თავით ყველას დასანახად დადიოდა სამხრეთ-დასავლეთ ირანის ქალაქ აჰვაზის ქუჩებში და ამით ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ღირსეული კაცია. საზარელი სცენის ამსახველი კადრები, სადაც ის იღიმება, ინტერნეტში გამოქვეყნდა. მონა ჰეიდარის მკვლელობა, რომლის შესახებაც 5 თებერვალს გახდა ცნობილი, ეგრეთ წოდებული ღირსების მკვლელობის უკანასკნელი გამოქვეყნებული შემთხვევაა, რომლის დროსაც ქალებს კლავენ მათი მამაკაცი ნათესავები, იმ მოტივით, რომ მათ შეურაცხყვეს თავიანთი ოჯახი სავარაუდო მორალური დანაშაულებით, მათ შორის გაქცევის, მრუშობის, განქორწინების მოთხოვნით, ან თუნდაც ოჯახის რეპუტაციის შემლახველი უსაფუძვლო ბრალდებების გამო. მონა ჰეიდარზე ყვებიან, რომ მკვლელობამდე თურქეთში გაიქცა სირიელ კაცთან ერთად, რომელიც ინტერნეტით გაიცნო. ახალგაზრდა ცოლი და 3 წლის ბიჭუნას დედა რამდენიმე დღეში მოკლეს მას შემდეგ, რაც ის მამასა და ბიძასთან ერთად ირანში დაბრუნდა და, როგორც ამბობენ, თავისი ოჯახისგან უსაფრთხოების დაპირება მიიღო. მისი ქმარი და მისი ძმა, რომელიც მას სავარაუდოდ დანაშაულის ჩადენაში დაეხმარა, დაპატიმრებული არიან. მონა ჰეიდარი იძულებით გაათხოვეს თავის ბიძაშვილზე და მხოლოდ 14 წლის იყო, როცა ვაჟი ეყოლა. ირანული მედიის თანახმად, როგორც ამბობენ, ქმარი მასზე ძალადობდა და უარს ეუბნებოდა განქორწინებაზე. ირანში ბევრი ადანაშაულებს ისლამურ სამართლებრივ სისტემას, ისევე როგორც პატრიარქალურ კულტურას და ტრადიციებს, ისეთი გარემო შექმნაში, რომელიც ასეთი მკვლელობის საშუალებას იძლევა. 2 წელიც არ გასულა მას შემდეგ, რაც 14 წლის რომინა აშრაფის მამამისმა მოკვეთა თავი ჩრდილოეთ ირანში. აშრაფის მამას, რომელმაც წინასწარ იურისტთან გაიარა კონსულტაცია იმის გასარკვევად, თუ რა სასჯელი ელოდა ასეთი დანაშაულისთვის, მოგვიანებით 8 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ამერიკაში მცხოვრებმა სოციოლოგმა ჰოსეინ ღაზიანმა რადიო თავისუფლების სპარსულენოვან რადიო ფარდას განუცხადა, რომ ბევრ მამაკაცს მიაჩნია, რომ ქალები მათ ოჯახში მათ საკუთრებას წარმოადგენენ. ქალების სხეული და გონება მამაკაცების საკუთრებაა. ისინი საზოგადოებრივ მოვალეობად მიიჩნევენ თავიანთი ღირსების დაცვას, თქვა ღაზიანმა. თუ ამას ვერ მოახერხებენ, მიაჩნიათ, რომ უნდა დაიცვან საკუთარი ღირსება და ამას აკეთებენ იმ ქალების მკვლელობით, რომელთა სხეულებიც შეილახა, ციტატის დასასრული. თუმცა ნიკ დელ ღადამიმ თქვა, რომ სასამართლომ არ მიიღო დამატებითი სასჯელი ქვეყნის შიგნით გადასახლების სახით, რომელიც დაშვებულია ირანის კანონმდებლობით. მიუხედავად იმისა, რომ რომინას დედას ძალიან ეშინოდა თავისი სიცოცხლის გამო და ეს საკითხი არაერთხელ დაისვა სასამართლოში, ჩვენ ვერანაირ შედეგს ვერ მივახციეთ. რატომ? იმიტომ, რომ არსებობს პრობლემები ამ სფეროში, როცა საქმე კანონს ეხება, თქვა მან. მან ასევე თქვა, რომ მსუბუქი სასჯელი მათთვის, ვინც თავის ქალ ნათესავებს კლავს, უფრო მეტ მსგავს მკვლელობებს უხსნის გზას. ვხედავთ, რომ ეს საქმე, სასტიკი მკვლელობა, ჯეროვნად არ განიხილეს, რომ ამით მაგალითი ეჩვენებინათ, რისი შედეგიც იყო ის, რომ 2 წელიც არ გასულა და ჩვენ კიდევ ერთი ტრაგიკული შემთხვევის, კიდევ ერთი დაკარგული სიცოცხლის მოწმენი გავხდით, თქვა მან. სოციალურმა აქტივისტმა ათეფე ბარავიემ გასულ თვეში გამომცემლობა ანდიშიე პუიას განუცხადა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ხუზესტანის პროვინციაში 60 ქალი გახდა ღირსების მკვლელობის მსხვერპლი, მაშინ როცა არც ერთი დამნაშავე არ წამდგარა სასამართლოს წინაშე და ოჯახებს სარჩელი არ შეუტანიათ. მისი თქმით, მსგავსი მკვლელობების რეალური რიცხვი სავარაუდოდ უფრო მაღალია. თქვენ მოისმინეთ გოლნას ესფანდიარის სტატია 17 წლის ქალისთვის თავის მოკვეთამ შეძრა ირანი და განაახლა ქალებზე ძალადობის შესახებ დისკუსია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება GE. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.